السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านชื่อบ้านงานเมืองในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสดาประกาศก็คือบรรดาอัมบิยาอุลลอฮ์บรรดาศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งบรรดาบุคคลเหล่านี้นั้นมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกระบุไว้ทั้งหมดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือในสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ทว่าในกรณีของการศึกษาเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของบรรดาบุคคลสำคัญเหล่านี้นั้นก็น่าที่จะเรียนรู้ถึงสถานที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถานที่เกิดสถานที่ของการพำนักอาศัยตลอดจนสถานที่ฝังศพของบรรดาบุคคลเหล่านี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการรวบรวมในตำรับตำราทั้งหลายแหล่ซึ่งมีระบุเอาไว้อาจจะไม่ใช่ชื่อบ้านนามเมืองที่ถูกระบุไว้ด้วยการออกชื่อในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยตรงแต่เพื่อการเรียนรู้ที่จะได้ครอบคลุมในเนื้อหาสาระข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบรรดาศาสดาประกาศกเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สมควรจะนำมาระบุกล่าวเอาไว้เราขอเริ่มด้วยกับศาสดาประกาศกท่านแรกก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามผู้เป็นปฐมบุรุษเป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบังเกิดท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นมาจากดินอีกทั้งท่านนั้นได้ชื่อว่าเป็นอบุลบัชรอัลอาวัลก็คือบิดาแห่งมนุษยชาติท่านแรกส่วนบิดาแห่งมนุษยชาติท่านที่สองก็คือท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปชื่อของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นได้ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน25ครั้งด้วยกันปรากฏอยู่ใน25อายะห์จากซูเราะห์ต่างๆอันได้แก่ซูเราะห์อัลบะเกาะห์อาลอิมรอนอัลมาอิดะห์อัลอาราฟอัลอิสรออัลกะฮฟมารยัมตอฮาและยาซีเรื่องราวการบังเกิดหรือการกำเนิดท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นได้ถูกระบุไว้ค่อนข้างจะละเอียดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแต่ประเด็นที่จะนำเสนอสำหรับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายนั้นก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ท่านนบีอาดัมและสิทธิฮาวะนั้นได้อาศัยอยู่ก่อนหน้าที่จะถูกนำลงมาอย่างโลกใบนี้ในหนังสือกอศศุลอัมบิยาของท่านเชคอับดุลวะฮาบอันนัจจาร์ท่านได้ระบุว่าบรรดานักวิชาการนั้นมีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับคำว่าอัลญันนะห์ซึ่งหมายถึงสวงสวรรค์ว่าเป็นสวงสวรรค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอาดัมและสิทธิฮาวะนั้นได้อาศัยอยู่ต่อมาก็เกิดเรื่องเกิดราวอย่างที่เราทั้งหลายนั้นได้รู้กันจากการล่อลวงของอิบลีสลานะตุลลอฮิอะลัยฮิอันเป็นผลทำให้บุคคลทั้งสองนั้นต้องออกจากสวงสวรรค์ดังกล่าวนักวิชาการก็มีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องดังกล่าวนี้ว่าสวงสวรรค์ดังกล่าวนั้นคือจันนตุลมะวาคือสวงสวรรค์ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสัญญาไว้กับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงในพระองค์ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้เข้าสู่สวงสวรรค์ดังกล่าวในอาคิเราะห์หรือว่าเป็นจันนตุลมินจันนตินอัรฎีคือสวนหนึ่งจากบรรดาสวนที่อยู่บนหน้าพื้นโลกนี้ บรรดาปวงปราชญ์ก็คือจุมฮูรอัลอุลามะนั้นต่างก็มีความเห็นว่าสวงสวรรค์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงดำรัสให้ท่านนบีอาดัมและสิทธิฮาวะได้พักอาศัยอยู่ในสวงสวรรค์นั้นก็คือจันนะตุลมะวาในพระดำรัสที่ระบุว่าวะกุลนายาอาดัมุสกุนอันตะวะซอจุกัลจันนะตะและเราได้กล่าวว่าโอ้อาดัมเอ๋ยเจ้าและภรรยาของเจ้าจงอาศัยอยู่ในสวนสวรรค์นั้นเถิดนักวิชาการที่เป็นจุมฮูรอัลอุลามะคือปวงปราชญ์นั้นก็บอกว่าหมายถึงจันนะตุลมะวาคือสวนสวรรค์บนฟากฟ้าเบื้องบนเป็นการยึดตามนัยยะที่ปรากฏชัดของอายะห์ต่างๆในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานตลอดจนบรรดาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรได้ระบุเอาไว้ในหนังสืออัลบิดายะห์วันนิฮายะห์ว่าในทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ที่บอกว่าหมายถึงจันนะตุลมะวาเนี่ยก็คือเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักแล้วก็ปรากฏชัดตามนัยยะบ่งชี้ของตัวบทหลักฐานแต่นักวิชาการอีกส่วนหนึ่งนั้นได้ระบุว่าอันนั้นจันนตันที่สักนาฮาอาดัมวะฮาวาอุคานต์มินจันนาติดุนยาว่าสวงสวรรค์ซึ่งท่านนบีอาดัมและสิทธิฮาวาได้อาศัยอยู่นั้นเป็นสวนหนึ่งจากบรรดาสวนในโลกดุนยานี้เหตุผลของนักวิชาการฝ่ายนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นได้ถูกกำหนดเป็นภารกิจว่าจะต้องไม่รับประทานจากต้นไม้ผลของต้นไม้ดังกล่าวอีกทั้งท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นก็ได้นอนหลับพักผ่อนในสวงสวรรค์ดังกล่าวแล้วก็ถูกนำเอาออกมาจากสวงสวรรค์นั้นซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันค้านกับสภาพของจันนะตุลมะวาซึ่งในนั้นเนี่ยชาวสวรรค์ก็จะไม่มีการหลับนอนอีกทั้งเมื่อผู้ใดได้เข้าไปสู่สวงสวรรค์ดังกล่าวนั้นแล้วก็จะไม่ถูกอัปเปหิออกทัศนะฝ่ายนี้นั้นมีรายงานมาจากท่านอุบัยอิบนุกะอ์บินท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านวะห์อิบนุนับบะห์ท่านซุฟยานอิบนุอุยัยนะห์และท่านอัลกอดีมุนซิรอิบนุซะอีดอัลบัลลูตีกอดีอัลญะมาอะห์ก็ได้เรียกทัศนะนี้เอาไว้ในตัฟซีรของท่านตลอดจนท่านยังได้เล่าถึงทัศนะนี้ว่ามีรายงานจากท่านอัลอิมามอบูฮานีฟะห์และก็ชานุศิษย์ของท่านท่านอบูอับดุลลาห์มุฮัมมัดอิบนุอุมัรอัรรอซีอิบนุคอตีบอัรไรก็กล่าวไว้ในตัฟซีรของท่านจากท่านอบิลกอซิมอัลบะลคีท่านอบีมุสลิมอัลอัสบะฮานีและอัลกุรตุบีก็ได้รายงานถ่ายทอดเอาไว้ในตัฟซีรของท่านว่าเป็นทัศนะของฝ่ายพวกมุอ์ตะซิละห์หรืออัลกอดรียะห์อย่างไรก็ตามเราได้ข้อสรุปจากมุมมองที่มีความเห็นต่างกันของบรรดานักวิชาการเหล่านี้ว่า1สวงสวรรค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมีบัญชาให้บุคคลทั้ง2คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและสิทธิฮาวาได้อยู่อาศัยในสถานที่แห่งนั้นก็คือจันนะตุลมะวาฝ่ายที่สองบอกว่าเป็นสวงสวรรค์อื่นนอกเหนือจากจันนะตุลมะวาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสรรสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการพักอาศัยของท่านนบีอาดัมและสิทธิฮาวะเป็นกรณีเฉพาะฝ่ายที่สามหรือว่าทัศนะที่สามที่สรุปได้ก็คือว่าเป็นจันนะตุลมินจันนาติลอัรฎีเป็นสวงสวรรค์หนึ่งหรือเป็นสวนจากสวนที่อยู่ในพื้นโลกนี้ส่วนทัศนะที่สี่ก็คืออัตตะวักกุฟูฟีอัมริฮายุติในการที่จะไปลงลึกในรายละเอียดของกรณีดังกล่าวนั้นซึ่งเชคอับดุลวาฮับอันนัจจารนั้นท่านก็เห็นด้วยกับทัศนะที่ว่ามอบหมายเรื่องของสวงสวรรค์ดังกล่าวนั้นไปยังความรู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระองค์ทรงรู้ดีว่า สวงสวรรค์ดังกล่าวนั้นอยู่ในชั้นฟ้าหรือว่าอยู่ในโลกนี้อย่างไรก็ตามในประเด็นดังกล่าวนี้ก็มีสิ่งที่บรรดานักวิชาการต่างก็ซักค้านกันซึ่งผมคงจะไม่นำรายละเอียดมาบอกกล่าวในส่วนนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและสิทธิฮาวะนั้นก็คือในอายะห์ที่บอกว่าวะกุลนะบิฟูและเราได้มีบัญชาหรือเราได้กล่าวว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงลงไปเถิดอันนี้ก็เป็นฝ่ายนะเป็นซอฮิรุลอายะห์หมายความว่าเป็นนัยยะบ่งชี้ที่ปรากฏชัดจากตัวบทว่าคำว่าลงเนี่ยก็หมายความว่ามาจากที่สูงลงสู่เบื้องต่ำก็คือจากสวงสวรรค์จันตุลมะวาสู่โลกใบนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มายืนยันรับรองทัศนะของฝ่ายที่บอกว่าสวงสวรรค์ที่ท่านนบีอาดัมและสิทธิฮาวะได้อยู่อาศัยตามพระบัญชาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือจันตุลมะวาแต่ว่าเหตุที่บุคคลทั้งสองนั้นได้ถูกอเปหิออกจากสวงสวรรค์นั้นก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วว่าพระองค์จะสร้างบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นคอลีฟะห์เป็นผู้สืบทอดซึ่งหมายถึงผู้ที่จะนำเอาหลักชะรีอะห์ก็คือนิติบัญญัติทั้งหลายแหล่ที่เป็นพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้านำมาบังคับใช้ในโลกดุนยานี้ซึ่งปรากฏชัดเจนอยู่ในอายะห์ที่บอกว่าวะอิซกาลร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะห์และจงรำลึกขณะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั้นได้ทรงกล่าวแก่บรรดามะลาอิกะห์ทั้งหลายว่าข้านี้จะได้สร้างหรือได้กำหนดคอลีฟะห์ขึ้นในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นคำว่าจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะห์นั่นคือเป้าประสงค์ที่พระองค์นั้นได้ทรงสร้างท่านนบีอาดัมมาเพื่อที่จะให้มาอยู่ในโลกดุนยานี้แต่ว่าสวงสวรรค์นั้นก็เป็นสถานที่กำเนิดแล้วก็เป็นที่พักชั่วคราวว่างั้นเถอะในส่วนที่บอกว่าวะกุลนะบิฟูและเราได้มีบัญชาได้มีคำกล่าวบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงลงไปลงมาเนี่ยลงมายังที่ใดบนหน้าโลกดุนยานี้มีรายงานจากท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านได้ระบุว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามท่านซิตติฮาวะและอิบลีสตลอดจนงูที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องราวของการล่อลวงนั้นได้ลงมายังผืนแผ่นดินนี้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าดุจินาซึ่งตั้งอยู่ระหว่างนครมักกะฮ์กับเมืองอัตตออิฟบางก็บอกว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นท่านลงมาที่เนินเขาอัสซอฟาส่วนท่านหญิงฮาวะนั้นลงมาที่อัลมะรวะห์ซึ่งเป็นเนินเขาที่อยู่ในทางมัสอาก็คือทางซะแอนั่นเองและมีรายงานจากท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเช่นเดียวกันว่าอันนะฮูฮะบะตะฟีอัรฎิลฮินดีท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นได้ลงมาในพื้นแผ่นดินของอินเดียหรือชมพูทวีปท่านอิบนุซาดินท่านอิบนุอาซากิรได้บันทึกรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวว่าอุฮดุตอาดัมบิลฮินดีวะฮาวาอุบิจุดดะตะฟะจาอะฟีฏอลบิฮาฮัตตาอะตาจัมอันวะฮุวะมุซดะลิฟะห์วะฮุวัลมัชอะรุซุมมียะจัมอันลิอิจติมาอินนาสบิฮฟัซดะลฟัตอิลัยฮิฮาวาفلذلك سميت المزدلفة ท่านนบีอาดัมนั้นได้ถูกให้ลงมาที่พื้นแผ่นดินอินเดียส่วนท่านหญิงฮาวะนั้นลงที่เมืองจุดดะห์หรือจิดดะห์ที่เรารู้จักกันต่อมาท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็ได้ออกตามหาท่านหญิงฮาวะจนกระทั่งมาถึงจัมอันจัมอันนี้ก็คือบริเวณทุ่งมุซดะลิฟะห์ซึ่งมีอีกชื่อนึงที่เรียกกันว่าอัลมัชอะรหรือที่เรียกว่าอัลมัชอะรุลฮารอมเหตุที่เรียกดินแดนตรงนั้นว่าเป็นจำอันเนี่ยก็เนื่องจากผู้คนทั้งหลายก็จะไปรวมตัวกันณที่นั่นเห็นได้ชัดเจนในช่วงของการประกอบพิธีฮัจญ์ขั้นเมื่อท่าน นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาถึงที่จัมอันคือมุซดะลิฟะห์นั้นนะท่านหญิงฮาวาก็ได้เข้าไปหาท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเหมือนกับว่าท่านผู้นั้นเด็กพัดพากจากกันมาก็ได้เข้าสวมกอดกันด้วยเหตุดังกล่าวนี้ดินแดนตรงนั้นจึงถูกเรียกว่าอัลมุซดะลิฟะห์ก็คือสถานที่ที่นะบุคคลทั้งสองได้เข้าสวมกอดกันอย่างใกล้ชิดท่านอัตตบรานีและอบูนุอัยน์ได้กล่าวไว้ในหนังสือฮิลยะตุลเอาลียะตลอดจนท่านอิบนุอาซากิรได้รายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์กล่าวว่าอัลลอฮ์รอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซะละอาดัมอะลัยฮิสสลามบิลฮินดีบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นได้ลงมาณที่อินเดียและอิบนุอาซากิรก็ยังได้รายงานว่าท่านนบีอาดัมท่านเมื่อท่านนั้นได้ถูกนำตัวลงมายังโลกใบนี้นั้นท่านลงมาที่อินเดียมีระบุในอัตตบรานีจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าลัมมาอะห์บะตัลลอฮุอาดัมอะห์บะตะฮูบิอัรฎิลฮินดีซุมมะจาอะมักกะตะซุมมะคอรอจาอิลัชชามฟะมาตะบิฮาครั้นเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ท่านนบีอาดัมนั้นลงมาพระองค์ได้ให้ท่านนบีอาดัมนั้นลงมาที่ผืนแผ่นดินอินเดียต่อมาท่านนบีอาดัมก็ได้มายังนครมักกะอัลมุกัรรอมะห์ต่อมาในภายหลังท่านนบีอาดัมก็ได้ออกไปยังแคว้นชามแล้วก็สิ้นชีวิตลงที่นั่นกล่าวโดยสรุปจากการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์สายรายงานทั้งหมดนั้นก็ได้ความสรุปว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นได้ลงมายังโลกใบนี้และท่านนั้นก็ลงพำนักอยู่ในชมพูทวีปหรืออินเดียมีระบุชัดเจนว่าอินเดียตรงไหนนะครับนั่นก็คือยะซีเราะห์ซารันดีบหรือศรีลังก็คือศรีลังกานั่นเองลงมาณภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่าบาวท่านอิบนุบัตตูตะได้ระบุเอาไว้ในปูมบันทึกการเดินทางของท่านว่าไลซะมุรอดีมุนซุวะซัมตุฮาซิลญะซีเราะฮ์อิลลาซิยาเราะฮ์อัลกอดัมอัลกะรีมะฮ์قدم آدم عليه السلام وهم في جزيرة سيلان يسمونه بابا ويسمون حواء ماما فان ابن بطوطة دربوا وشان مدمي جب ممعي عن داي لي نبتن كاتي شان دي ما تنقع هنگي ككو قع سيلان رو سيلان كا نوك سيجا يم ييان بيدو روي تاو أن ميكيان ซึ่งเป็นรอยเท้าของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะว่าบนยอดเขาดังกล่าวนั้นก็มีรอยเท้าแล้วก็เป็นที่ปรากฏอยู่จบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะผู้คนที่อยู่ในหมู่เกาะหรืออยู่ในเกาะซีลานนั้นนะเรียกขานท่านนบีอาดัมหรือว่ารอยเท้าของนบีอาดัมว่าบาบาและเรียกท่านนบีเรียกซิตติฮาวะว่ามาม่าก็คือพ่อและก็แม่นั่นเองและก็ยังได้ระบุอีกว่าเชคอบูอับดุลลาห์อิบนุคอฟีฟอรอฮิมะฮุลลอฮ์คือบุคคลแรกที่เปิดเส้นทางไปสู่การซิยาเราะห์รอยเท้าดังกล่าวนั้นเรื่องดังกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกฮามนะเป็นเรื่องที่เราก็รับฟังเอาไว้นะครับจริงเท็จประการใดไม่มีหลักฐานในการยืนยันส่วนกุโบร์หรือว่าสุสานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นอันนี้ก็มีความเห็นต่างกันบางก็บอกว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเมื่อท่านได้สิ้นชีวิตลงนั้นท่านได้ถูกฝังอยู่ที่บริเวณภูเขาที่มีชื่อว่าอบีกุบัยซินญะบัลอบีกุบัยซ์ก็เป็นภูเขาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับมัสยิดอัลฮารอมในปัจจุบันนี้บางก็บอกว่าอยู่ที่ภูเขาบาวนะที่เกาะศรีลังกานั่นแหละนะเป็นสถานที่ที่ท่านนบีอาดัมได้ลงมาณที่นั่นบางก็บอกว่าท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนั้นได้นำเอามัยยะฮ์ของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเอาไปฝังณบัยตุลมักดิสก็คือกรุงเยรูซาเล็มประเทศปาเลสไตน์ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยน้ำท่วมโลกท่านด็อกเตอร์ชาวกีอบูคาลีลผู้แต่งหนังสืออัตลัสอัลกุรอาน ท่านก็ได้ให้น้ำหนักในสิ่งที่ท่านอัตตบรีและอิบนุลอะซีรอัลยะกูบีได้รายงานเอาไว้ว่าอันอาดัมบาดอันกาฟัรอัลลอฮุละฮูฮะมะละฮูญิบรีลอิลาญะบะลอะรอฟาตวะอัลลัมะฮูมะนาสิกัลฮัจญ์วะอันนะฮูตูฟิยะวะดุฟินะอินดะซับฮิญะบะลอะบีกุบัยซท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามภายหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงลุกโทษให้แก่ท่านแล้วนั้นปรากฏว่าท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็ได้นำพาท่านนบีอาดัมไปยังภูเขาแห่งทุ่งอาราฟัตท่านญิบรีลก็ได้สอนพิธีกรรมในการประกอบพิธีฮัจจ์ให้แก่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็ได้เสียชีวิตแล้วก็ถูกฝังอยู่ณตีนเขาของญะบัลอะบีกุบัยซ์เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในฐานะที่เป็นบิดาแห่งมนุษยชาติก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเรื่องราวเหล่านี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ใช่เรื่องชื่อบ้านนามเมืองที่มีการออกชื่อไว้อย่างชัดเจนแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวพันกับอัตชีวประวัติของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นเรื่องที่อาจจะนำมาประกอบในเรื่องของการศึกษาได้บางส่วนก็อาจจะเป็นทัศนะบางส่วนก็อาจจะเป็นความเห็นในขณะที่บางส่วนนั้นมีหลักฐานอ้างอิงจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มเติมในส่วนของความรู้ของพวกเราทั้งหลายที่เราทุกคนนั้นก็คงจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาบ้างหรือได้เรียนรู้มามากพอสมควรการเพิ่มเติมข้อมูลเนื้อหาสาระในส่วนนี้นั้นก็เพื่อเป็นการเสริมเข้าไปเท่านั้นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราก็คงจะต้องศึกษาในฐานะที่ว่าเป็นเกร็ดความรู้แต่หากประเด็นสำคัญจริงๆที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้เล่าเอาไว้ในอัลกุรอานเองนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับท่าทีของบุคคลที่ได้แสดงพฤติกรรมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านนบีอาดัมเรื่องของซิดดีกฮาวะเรื่องของอิบลิสละนะตุลลอฮิอะลัยหรือการกำเนิดมนุษย์ตลอดจนการแสดงความเห็นของบรรดามลาอิกะห์เมื่อครั้งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแจ้งให้บรรดามลาอิกะห์ทั้งหลายได้รับทราบว่าพระองค์จะได้ทรงสร้างมนุษย์เพื่อที่จะนำเอาบทบัญญัติของพระองค์ท่านนั้นมาบังคับใช้ในโลกใบนี้และที่สำคัญก็คือว่าเนื้อหาสาระของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในส่วนนี้นั้นเน้นในด้านของการแสดงออกซึ่งความเป็นบ่าวที่มีความเชื่อฟังต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าการบ่งบอกถึงความประเสริฐของความรู้ที่ได้ยกฐานะของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามให้เหนือกว่าแม้กระทั่งมรรคโลกที่มีความประเสริฐอย่างเช่นบรรดามลาอิกะห์ทั้งหลายแล้วก็นำไปสู่การออกคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บรรดามลาอิกะห์ได้ทำการแสดงความคารวะต่อท่านนบีอาดัมเราจะสังเกตได้ว่าอัลกุรอานได้ใช้สำนวนว่าวะอัลลัมอาดัมอัลอัสมาอะกุลลาฮาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสอนอาดัมให้รู้ถึงนามชื่อทั้งหมดสิ่งต่างๆอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสอนให้ท่านนบีอาดัมได้รู้ซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดามลาอิกะห์ทั้งหลายนั้นไม่รู้ด้วยเหตุนี้พวกเขานั้นจึงยอมจำนนด้วยกับถ้อยความที่ว่าซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลิมุลฮะกีมมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านหาได้มีความรู้อันใดสำหรับพวกเราไม่นอกเสียจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนให้พวกเราทั้งหลายได้รู้แท้จริงพระองค์ท่านนั้นทรงรู้ดียิ่งทรงปรีชาญาณยิ่งนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าประเด็นที่เป็นข้อปีกย่อย ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ศึกษาประมาณคัมภีร์อัลกุรอานแล้วพยายามวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นเนื้อหาเป็นแก่นสารทั้งนี้เพื่อที่เราทั้งหลายนั้นจะได้รับทางนำจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นหนึ่งจากผู้ที่ปฏิบัติตามทางนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ได้ทรงระบุว่าฟะมันตะบิอะฮูดายะฟะลาคอฟฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติตามทางนำของข้าย่อมไม่มีความวิตกกังวลหรือความกลัวอันใดเหนือพวกเขาเหล่านั้นและพวกเขาเหล่านั้นจะไม่เป็นผู้ที่โศกเศร้าโศกาอาดีขอให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วได้บทเรียนจากประวัติศาสตร์นั้นส่วนเรื่องที่เป็นเกร็ดความรู้นั้นก็เป็นการเสริมเติมเป็นการเพิ่มในส่วนของความรู้ทั่วไปวัลลอฮุวะลิยุตตอฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์